Hogeita bi minutu, bederatzietarako eta gaur gurekin gonbidatu, Elkarrekin Podemos IUko bozeramalea Eusko Legebiltzarrean Miren Gorrotxategi, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Atzo ordu honetan, Gotzone Sagardui osasun sailburua izan genuen gonbidatu faktorian, hitz egin zigun itxaropentsu beste modu batera bizitzetik gertuago gaudela esanez, Legebiltzarrean berretsi zuen hori gero, zuen alderdiaren ikuspuntutik, behin pandemiaren gordinena gaindituta, ze etxeko lan geratzen dira botere publikoentzat?
Bueno, ba, etxeko lan ugari gelditzen da. Atzo, aukera izan nuen ba, medioko profesional batzukin hitz egiteko dira, bai, bi urtetan egon gara danok, eta gaina beste modu batera ezin zan izan ez da, pandemiaren inguruko gora berak, bueno, aztertzen, aurren jartzen, eta bueno, salieke orain, eta gauza asko ez ditugu egin, gauza askoi buruz ezin izan da hitz egin, eta geldirik egon gara denbora askoan. Orduan, orain pandemiak uzten digun momentuan beste gauza batzutan zentratzen, ba baten etortzen dira, ba kasoik alde batera utzitako guztiak. Eta legegintzaldiari begiratzen baldin badiogu, ba ez da pandemiagatik bakarrik. Orain arteko gobernuak gutxiengo egoeran egon direnak gaur gehiengo absolutuarekin gobernatzen dute, eta horrek eragindu hainbeste lege, eta izan pandemiagatik, beste arrazoi batzuengatik izan ez zirelako kapazak izan adostasun espazio nahikotara iristeko, orain honetan baten hainbat eta hainbat lege onartu behar izango ditugu. Beraz, pandemiak utzi gaitulako alde batetik eta egoera politikoagatik beste batetik, aurten izango ditugu 40 bat lege mai gainean, gure gizartearen norabidea enmarkatuko dutenak urrengo belaunaldientzako.
Pandemiaren legea ekainean onartu zen, zuek babestu egin zenuten, balio izan du zerbaitetarako?
Bueno, legeak beti izaten dira instrumentuak. Instrumentuak hor daudenak behar danean martxan jartzeko. Egizan, nik faltan bota dute lege horren martxan jartze aspektu bat adibidez, eta zan, bueno, lege honetan aurrikusten zan, eta gure zuzenketa baten esker izan zan, sailburuak zeukan beharra, osasun batzordean bertaratzeko eta azalpenak emateko astero. Eta abuztuan normalean gelditu egiten da iharduera parlamentuan, eta eskatu egin genuen habilitatzea abuztuko hilabetea hori bera praktikan jarri alizateko. Eta hor gertatu izan parlamentuko mailak gobernuaren gehiengoarekin erabaki zuela ezetz. Beraz, legea martxan jartzeko aukera bat bagenuen, baina hor erdian sartzen zen beste erreglamentu bat parlamentuaren iharduera erabakitzen duena, eta horri helduta esan lortu lege hori aplikatzea puntu konkretu horretan. Beraz, legeak normalean izaten dira instrumentuak behar direnean hor daudenak kaso egiteko eta praktikan jartzeko. Kasunetan posible izan egitea, baina beste lege baten. Hori gurutzatu zela erdian eta ezin izan zen.
Aipatu duzu, orain geratzen direla aurrera ateratzeko lege proiektu asko, lege egutegia izango dela mardula. Hezkuntza legearen inguruan akordio txakari gara azken asteetan entzuten, batez ere EAJ-aren eta EH Bilduren barruan, Elkarrekin Podemosek tokirik egin du negoziazioetan, lege honen inguruko negoziazioetan?
Bueno, oraindik ez digute deitu, nik uste dute jala izterrituko digutela, egidalako, esan lehikeleak badaudela hitz egiten eta badaudela adostasun eremuak zabaltzen bestalde batzutatik. Ez digute deitu, eta esaten dizut, nik uste dut jala izterrituko digutela, eta gure jarrera beti bezala izango da parte hartzekoarena, uste dut.
Eta zergatik uste duzu ez dizuetela deitu?
Hori guk ez dakik erantzuna, hori deia egitea tokatzen zaio nari galdetu behar zaio. Ez dakit, baina edozein kasutan hezkuntza legeak merezi du akordio zabal bat, eta gu saiatuko gara akordio horretan parte hartzen.
Hezkuntza publikoaren aldeko jarrera argia erakutsi izan duzue, eta aldiz itunpekoek hezkuntza sisteman duten txertaketarekin oso kritiko entzun izan zaituztegu. Nola heldu behar zaio horri?
Bueno, baina ez, kritikoa ez osotasuna edo modu absolutu batean, baina ziketa sistema guk daukagun sistemari begira, sistema horrek eragiten duen ondorioi begira. Alde batetik ez da oso ohikoa eta ez da oso, bueno, bai, ez da ohikoa ehuneko erdia kontzertatua izatea. Eta beste ehuneko erdia baino ez publiko izatea. Baina horren gainetik eta orain baino importanteagoa da publiko edo pribatu izatek ze ondorio dakartzen. Eta gure herrian badago ondorio bat gure sistema hezkuntza sisteman gertatzen da zerbait da segregazioa. Oso eskola inklusibo izan beharren eta espazio bat izan beharren kohesio soziala eta berdintasuna eta pluraltasuna erakusteko gurean gertatzen dena da segregazioa ematen ari dela. Eta horrek badauka puntu batean zikusirik itunpeko eskolen edo gure hezkuntza sistemaren planifikazioarekin. Eta horri heldu behar zaio gogor, gure erronka, herri bezala daukagun erronka oso importantea delako.
Iruditzen zaizue zentroen jabetza edo titulartasuna moldatu gabe sistema publiko zabalago bat egitea posible dela?
Bueno, hori, ez, baina ez da nola egiten den hori. Azken batean, hezkuntzak publiko izateko behar ditu bete hainbat baldintza. Eta behar ditu hori ba, pluraltasuna, berdintasuna, integrazioa, horrelako baloreak bertan jaso behar ditu, baina guk badakigu adibidez gaur egun itunpeko hainbat eskolak naiz eta teorian ez litzetekeen horrela izan behar, horrela gertatzen da. Hau da, ez lituzkete kuota kobratu behar eta kobratu egiten dituzte. Hainbat ikastetxe kontzertatuak direnak, itunpekoak direnak, diru publikoa jasotzen ari dira, eta gero gurasoei, familiei eskatzen zaie ba, kuota bat. Eta hori ez da justua, ez da bidezkoa, eta horrek gainera egiten du ba, eskolak desberdintzea familien kapazitate ekonomikoaren gatik. Eta
Hori
hori da onartu behar ez da.
zuen marra gorri bada negoziazioan.
Hori da oso elementu importante bat horrek horren eragina delako desberdintasuna eta segregazioa. Eta ezin dugu diru publikoarekin eta hezkuntzari gainera zuzenduta horrelako ondorio bat onartu.
Hezkuntza alorrean akordioa ehuntzen ari dela dirudien gisan, autogobernuaren gaian adierazpenetatik harago ez dakigu mugimenturi dagoen. Ezer mugitzen ari da? Ari zarete?
Beitu, nik hori egunotan esaten nahi naiz, nik ez dut girorik ikusten, nik bai ikusten dut suziriak izango balira bezala, ematen dira hitzak botatzen ari dira, baina nik uste dut ez daudela oso benetan beteak. Hori da nik daukadan susmoa ikusiko dugu zer gertatzen den, baina nik esango nuke ez dagoela benetako borondaterik horri bidea emateko. Esate zute ikusiko dugu, baina nire ustea da ez dagoela benetan, benetan alderdi politikoen agendan.
Eusko Alderdi Jeltzaleak igandeko alderdi egunean esaten zuen presarik eta estresik gabe, baina etenik gabe.
Bai, hori edozeinek esango lukeen zerbaitan, nik uste dut norke luke esango ez da, presarik ez, baina etenik ez, bai, noski, hori da nok sinatuko genduke.
Zuek akordioa lortzeko bisagra lana egiteko prest agertu zarete, politika orokorreko eztabaidan hala esan zenuenzuk. Ez zaizu iruditzen jarrera hori hartuta Elkarrekin Podemosiuk bere benetako herri proiektua defendatzeari uko egiten diola?
Ez, bueno, nik uste dut herri honetan badago oso jarrera kontrajarriak daude, oso muturrekoak eta muturreko jarrera horiek pixkat gerturatu egin behar dira, bestela ez dago adostasunera iristeko aukerarik. Eta hori egiteko gure bezalako indar politiko bat ezinak motxilarik ez daukan eta gainera oso planteamendu argia dauka erabakitzaren eskubiaren alde, baina beti legitimotasun juridikoa eta demokratikoa kontran, bata bestearen kontran jarri gabe, guk uste dugu hor badaukagula lan egiteko esparru importante bat eta posizio oso konkretua adierazten duena.
Lege egutegia aipatu dugu lehen, udazkenerako agindua zaigu baita ere berdintasun legearen eguneratzea. Hor aurrera biderik ikusten duzu?
Ba, ekesan, bai, lege hau egiteko orduan, egon dira negoziazioak alderdi politiko guztien artekoak, eta baita ere, ba, alderdi politiko, ba, esan dezagun, ba, bilateralak edo hiruen artekoak eta horrelakoak. Eta bai, nik hor bai, egia da, ba, esperantza handia daukat gure sinadura edo gure efektua hor islatuko dala azkenean onartuko den lege proiektu horretan. Lege proiektua modu batera etorri izan eta negoziazioaren ondoren nik espero dut eta laister jaikingo dugu baita ere ja horrela gauzatzen dan, baina aukera handia ikusten diot gauzatzeari adostasun maila importante bat zeinaren bitartez guretzat oso garrantzitsu diren gaiak berdintasunari lotuak legean aurreikusten ez zirenak hemendik aurrera aurreikusi egingo dira.
Aurtengo urtean onartuko da lege hori?
Bai, nik uste dut baietz, egia da atzeratu egin dela. Atzeratu egin da prozesua osoko zuzenketa planteatu diolako Voxek eta ba, printzipioz pleno honetan onartzeko izan beharko lukena ba, atzeratu egingo da. Ez dakit abendura iritsiko garen edo urtarrilera itxaron beharko dugun. Zikaro, aurrekontuak ere badatoz erdian eta bar, baina bueno, ez baldin bada abendurako urria o urtarrila otxailerako egongo dela, pentsatzen dut.
Aurrekontuak aipatu dituzu. Oposizioan norbaitekin lege akordioak eta aurrekontuak ere adosterakoan zuekin egin ditu horiek Jaurlaritzak. Eroso dago oposizio horretan Elkarrekin Podemos?
Gu eroso gaude edozein negoziatzeko posizioan eroso sentitzen gara. Eta gero azkenean emaitza negoziazioarena izan daiteke baiezkoa edo ezezkoa, bai bilbidearen arabera eta zer lortzen dugun horren arabera. Baina disposizioa beti positiboa eta eroso izaten da. Baina, esan bezala, ba, gauza batzutan lortuko ditugu akordioak eta beste batzutan ez. Eta horrek kontuan da, ba, ikusiko dugu.
Aurrekontuen negoziazioa hasiko da. Iazko akordioaren betetze mailari dagokionez, ze balorazio egiten duzu, eh? Konforme zaudete, Jaurlaritzak bete dituenekin?
Egizan, pandemia dela edo ez dela, baina betetze maila ez da oso altua izan. Guk iaz egin genuen azterketa bat, oraindik azterketa hori azkeneko urtearena ez daukagu ondo edo bukatutan nahiko nuke esan, baina iazkoa bai bukatu genuela ba, bere garaian aurrekontuak onartzeko garaian eta nahiko ohikoa da baita ere ez betetzea hainbat erabaki edo konpromisu aurrekontukoak gobernu honetan. Beraz, bai egia da hori badala beste oztopo bat azkenean gero akordioak egiteko edo akordioetara iristeko ba, bultzatzen zaituztenak.
Errelebo aldia hasi da Alderdi Sozialistaren baitan, Mendiak utziko du alderdiko buruzagitza, Anduezak dirudi aukera gehien dituela lekuko hartzeko, zuekiko harremanetan horrek uste duzu eraginik izango duela?
Ez dut uste, nik uste dute Idoia Mendia eta Eneko Andueza oso ba, bueno, elkarrekin, elkarlanean aritu diren bi pertsona direla eta nahiz eta pertsona aldatu, ba, bueno, egiteko moduak, aritzeko moduak eta gidaritza politikoa oso antzerako izango dela. Eta guretzat ez da diferentziarik egongo.
Beste hautagaitza bat ere aurkeztu da Soraia Morla Basauriko zinegotzioiarena, aparatuaren babesi gabe, baina itxura batera zuentzat interesgarriago izan litekeen posizio bat defendatuz ezkerreko alderdien arteko itunak, ez dakitala ikusten duzunzuk.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen da. Primarioen gauza ona da, primarioak existitzea da, aukera dagoela, ba, nahi duenak bere burua presentatzeko eta ba, afiliatuek erabakitzen duten nor izango dan, ba, gidaritza politikoa zarduratuko dana hori gauza onpata eta ikusiko dugu hori gertatzen danean, ba, orduan aztertuko dugu zein dan gure egoera eta ze onurarako edo txarrerako izan daitekeen.
Madrilen Espainiako gobernuaren baitan, sozialistak eta Unidas Podemos elkarrekin zaudete, desadostasunak ziurrenik ez dira lehen bezain ozenak, baina egon badaude gutxieneko soldataren igoerak tentsioa eragindu, azkenean gaur ministro kontseiluan onartuko da, eta datorren urteko aurrekontuetarako oraindik ez dago adostasunik, eta datorren astean aurrekontuak onartu egin nahi dira.
Bai, nik uste dut lana egin behar dela, danok egin behar dutela lan eta gainera badakit horretan ari direla akordio batera iristeko. Aurrekontuak onartzea oso garrantzitsua da gobernuaren iraupenerako eta gobernu honen iraupena oso garrantzitsua da estatuarentzat orokorrean eta bereziki baita ere, ba, edozein autonomia erkidegontzat, baina guretzat ere oso garrantzitsua da. Beraz, horren hori on, gauzak ondo joan alizateko oso garrantzitsua da, esaten duen bezala, aurrekontu hauek onartzea eta adostasun batera iristea. Hori da, abia puntu bezala, edo bueno, helburu bezala, abia puntu ez, baina helburu bezala izan behar dan, ba, bueno, ba, horizonte bat ez da, baina gero bidean lan asko dago egiteko, eta egia da, ba, bueno, gure gobernu kideei ba, kostatzen zaiela askotan, erabaki praktiko eta konkretu ekartzea, gauzatu alizateko, printzipioz teorian adostuta zeuden helburu politikoak. Eta horretarako ba, ikusi dugu bultz egin behar dago, egin behar dagola, bultz asko egin beharra dagoela eta bueno, hori da gure ardura eta hori da guk egiten duguna.
Lan erreformaren bertan bera uztea da, arantza horietako bat.
Adibidez, hori da gauza oso importante bat, akordio hori sinatuta dago aspalditik eta gainera ez bakarrik gurekin gobernu mailan maila parlamentarioaren ere lortu zen talde parlamentarioen artean lortu zen erabaki hori sinatzea eta egin behar dago eta badirudi bueno, alderdi sozialistari kostatu egiten zaiola hori gauzatzea adostutako erronka hori.
Horrek erakusten du baita ere, Podemosen eragiteko gaitasuna ez dela hasieran uste edo nahi bezain bestekoa.
Bueno, guk nahiko gendu, gu gehiengo izan bagina gobernu honetan, orduan gure eragina handiago izango litzateke, noski, baina nik uste dut danok oso argi daukagula, ba, daudela hainbat gauza gertatu direnak, ba, gu gobernuan gaudelako. Erteak adibidez eta luzatzarena gu gaudelako, babes soziala pandemiaren bitartean gu gaudelako, argindarraren faktura bajatu alizateko gu gaudelako. Badaude hainbat gauza lortu direnak gobernu honetan gu gaudelako. Lan asko egin da, baina gu egon izan ez bagina gertatuko ez zirenak seguru.
Pentsioen gaia dirudi izango dela ondorengo hilabete hauetan korapilo handi horietako bat. Azken egunotako eskribaren adierazpenek jarri dute zer esana, esanez kultura aldaketa bat behar dela, 75 urtera arte lanean egoteko aukera buruan izan dezagun, zer iruditzen zaizu?
Bueno, ba, nik uste dut ez duela oso ondo neurtu edo onberitzak olako gauza bat esateko. Uste dut orain bai berak esan duela gaizki ulertu zaiola. Bueno, gaizki zaio ulertu berak hori esan zuen, baina tira konturatu da ezin dela mantendu horrelako postu bat.
Yolanda Díazek darama koalizioaren ahotsa Espainiako gobernuaren barruan eta Díazek esana du alderdien gainetik ezkerreko espazio zabalago bat osatu nahi lukela hurrengo hauteskundei begira. Ikusten duzuzuk horretarako prestutasunik, esate baterako zure alderdian bertan?
Bai, noski baietz. Guk beti eukizan dugu oso argi eta gainera goazik nienean gure ibilbide politikoa hasi izanean bakarrik hasi ginen eta denborarekin saiatu gara gure ba, espazio hori zabaltzen eta frente zabal bateratzen. Orduan frente zabal horretan ba, oraindik ere badago lekua beste agente batzuk ere sartu alizateko.
Baina horre esan izan da, askotan Podemosek hartu duela batez ere fronte horretan gidaritza eta horregatik beste alderdi txikiago batzuk ez direla eroso sentitu eta hor dago esate baterako Errejonekin izan ziren desadostasunak. Iruditzen zaizu fronte zabal horrek ekar dezakela, ekarri beharko lukela Podemosen ahotsa apurtxo bat baxuago entzutea beste batzuk gehiago entzun daitezen?
Bueno, hor, baino edozein gauzatan bezala hor indar korrelazioen kontu bat da. Nik uste dut Podemosek badaukala ba, gidaritza egiteko aukera eta ibilbidea frente zabal horretan eta Podemos gainera arituko da motor bezala frente zabal hori lortu alizateko. Gertatzen dena gero egia da errealitate konplexuago bat da gestionatzea, kudatzea erakunde plural bat, erakunde bakan bat egitea baino tira, konplexutasuna onartu egin behar da eta aurrera egin behar da.
Edozein kasutan alderdien egiturak eta inertziak ez dira askotan izaten mugimendu zabalago horientzat galga.
Izan daiteke, horregatik, baina hori da guk alde batera utzi behar dugun gauza eta beti helburua izan behar dugu aurrean jarrita gauza garrantzitsuen bezala. Eta horregatik hor bai eta Jolandak esaten duena, alderdi politikoen gainetik dago proiektu politikoa eta erronka historikoa. Eta hortaz arduratu behar gara eta oso kontziente izan behar gara erronka historikoa daukagula eta bueno, ba beti ez dugula ahaztu behar zindan helburua.
Ba, Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemoseko bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Hurrengora arte.
Bai, agur.